Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 26. februara. U narednih pola sata u našem fokusu. Hapšenje drugog sudije u Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana otvara pitanje stanja u pravosuđu. Najviši američki zvaničnici upozoravaju da bi Rusija mogla destabilizovati Crnu Goru. Čućete šta o upozorenjima iz Sjedinjenih Država i ruskom uticaju na Balkanu, kaže analitičar Tim Džuda. Savjet za borbu protiv korupcije objelodanio je vlasničku strukturu medija u Srbiji. Novi detalji povodom Interpolove potjernice za poslanikom u Skupštini Srbije Momirom Stojanovićem osumnjičenim za zločine na Kosovu. Bilježimo da se pripreme terena za projekat Beograd na vodi nastavljaju uprkos protestima građana i stručne javnosti. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je uhapšena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić. Ona se tereti da je uzela mito od Rame Brkića i Senada Šabića protiv kojih se vodi postupak u sudu, a koji su također uhapšeni. Sutkinja suda Bosne i Hercegovine je pod istragom državnog tužiteljstva i osumnjičena je za krivična djela primanja dara i drugih oblika koristi i kršenje zakona, dok su Brkić i Šabić osumnjičeni za davanje dara i drugih oblika koristi. Ovo je drugi uhapšeni sudija u posljednjih mjesec dana. Činjenica da se za mito i korupciju sumnjiče sudije Državnog suda ponovo je otvorila pitanje povjerenja u bosansko-hercegovačko pravosuđe. Marija Nautović.
Čim je do medija stigla vijest da je sutkinja Državnog suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić uhapšena zbog sumnje da je primala dar ili mito, oglasili su se iz ove pravosudne institucije. Tvrde da je hapšenje pokazatelj da je sud Bosne i Hercegovine spreman da se obračuna sa korupcijom i u svojim redovima. Time će između ostalog, kako tvrdi predsjednica suda Medžida Kreso, biti vraćeno poljuljano povjerenje u bosansko-hercegovačko pravosuđe.
To je zapravo znak naše spremnosti da se svaka i najmanja sumnja u integritet pojedinaca koji rade u pravosuđu ispita detaljno i utvrdi da li je osnovana, pa makar ona bila i u vlastitim redovima.
Kako kaže i predsjednica suda, povjerenje u ovu pravosudnu instituciju odavno je poljuljano, razloga je više. Neki od njih su, kako navode analitičari, nesigurna pravna država u kojoj politički centri moći imaju šansu da iskorištavaju pravosudne institucije. Nosioci pravosudnih institucija ni u kom slučaju ne smiju pogriješiti, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši sudija Izet Baždarević. Napominje da ne govori o konkretnom slučaju koji je u fazi istrage, ali da generalno govoreći greška nosioca pravosudnih funkcija ima daleko veće reperkusije u jednom društvu.
Ukoliko se desi neki propust ili previd u tim strukturama, onda to ima veoma negativnu konotaciju na građane, a pogotovo što će sigurno slabiti povjerenje, jer onda građani kažu koliko u sudu postoji neka korupcija, neko mito, mogućnost da se ne postupa u skladu s ustavom i sa zakonom, kako će tek vjerovati drugom nekom. U tome jeste težina što se mora ovo akcentovati veoma, veoma ozbiljno.
Transparency International Bosne i Hercegovine već godinama upozorava da je stepen korupcije u Bosni i Hercegovini visok i da ona postoji u svim segmentima društva. Ta pošast nije zaobišla ni pravosuđe. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Unutar samog pravosuđa ne postoje dovoljni i niti dovoljno jaki mehanizmi borbe protiv korupcije u samom pravosuđu, niti pravila i zakoni koji će biti restriktivniji i tražiti više odgovornosti od samih članova pravosudne zajednice. Pokazalo je dakle da upravo i sami pojedinci unutar pravosuđa su povezani sa onima koje bi trebalo da procesuiraju, sa kriminalnim miljeom.
Sudski postupak pokazat će da li postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Azre Miletić, no nesumnjivo je međutim da je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini nefunkcionisanje pravosudnog sistema, kaže docent na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić.
Problema ima, ima ih mnogo i po mom mišljenju ključ funkcionisanja cjelokupnog sistema vlasti u Bosni i Hercegovini je upravo u pravosuđu, u pravosudnim instancama koji bi morali i imaju dovoljno razloga, po meni imaju i dovoljno dokaza koji su više nego očigledni kada je riječ o kršenju zakona. Nažalost, vidjeli smo da institucije pravosuđa promptno djeluju samo onda kada se treba obračunati sa političkim protivnicima ili recimo pohapsiti neke demonstrante, optužiti za terorizam i razna druga krivična djela.
No šta će se desiti ukoliko proces pokaže da postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Miletić, odgovara profesor Pravnog fakulteta u Mostaru Nurko Pobrić.
Naravno, to je vrlo teško, da tako kažemo, i dodao bi nemoralno krivično djelo. Ukoliko se dokaže da je sutkinja izvršila to krivično djelo, to je zaista bi bila velika ljaga i na, tako da kažemo, jednu širem kontekstu na sudačku, odnosno pravničku zajednicu u Bosni i Hercegovini.
Ovo nije prvi slučaj hapšenja osoba zaposlenih u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Prije nešto više od mjesec pod optužbom da je odavao tajne podatke uhapšen je jedan od istražitelja tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednja dva dana stiglo je nekoliko upozorenja visokih američkih zvaničnika da se zemlje Balkana nalaze na prvoj liniji udara širenja ruskog utjecaja. Nakon državnog sekretara Johna Kerrya i podsekretar za odbranu Sjedinjenih Država Christine Wormuth konkretno je pred Odborom za oružane snage rekla da bi Rusija mogla pokušati da destabilizuje Crnu Goru. Poznavaoci prilika kažu da bi stoga Crna Gora trebalo što prije da se nađe u bezbjednosnom okviru NATO-a. Reakciju u Podgorici bilježi Srđan Janković.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da zabrinjava već sama okolnost da su upozorenja motivisana rastućim utjecajem Rusije u Europi. Umjesto izgradnje partnerstva, Rusija nastoji da se vrati na pozicije globalne sile, a Balkan je od strateške važnosti za Rusiju. Izjave globalnih sila govore o postepenom vraćanju hladnoratovske atmosfere, kaže Lukovac.
Upozorenja, pogotovo ako ona dolaze iz SAD sa tako visokog nivoa, treba ozbiljno shvatiti. Po meni, Crna Gora bi trebalo da nastavi sa reformama, da osvaja vrednosti, standarde na putu prema integracijama, o čemu će odluku donijeti građani i državni organi. Drugo, ona mislim treba da podržava i unapređuje dobre prijateljske odnose i sa SAD-om i sa Rusijom i drugim utjecajnim činiocima međunarodnih odnosa. I također mislim da bi Crna Gora trebala sa pojačanim oprezom da prati moguće linije utjecaja pojedinih inostranih činilaca na javnost i eventualno, kako se upozorava, na pokušaje destabilizacije prilika u Crnoj Gori. To bi posebno moglo biti povezano sa očekivanim pozivom za članstvo u NATO-u i donošenjem odluke u vezi sa tim.
Izjave američkih zvaničnika govore da je politika zvanične Crne Gore evropskih i euroatlantskih integracija ispravna i od nje neće odustati, saopštio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore Miodrag Vuković, odgovarajući na pitanje da li izjave američkih zvaničnika treba da zabrinu.
A sama izjava kao izjava, posebno sa te adrese, je ozbiljna, upozoravajuća i sigurno da će se prema njoj svi ozbiljni morati na vrlo promišljen način postaviti. Nažalost, to je još jedna potvrda tih globalnih sukoba, poremećaja na međunarodnoj, ne samo političkoj sceni, sukoba u kojima su male države, mali narodi, male zajednice samo kolateralne štete.
Podsjećajući na ranije izjave iz Rusije u odnosu na Crnu Goru, koje su tada pozivale na opreznost, član Odbora za međunarodne odnose Borislav Banović smatra da sadašnja upozorenja iz Sjedinjenih Država govore da Crna Gora treba da što prije bude unutar bezbjednosnog okruženja NATO-a.
Zadnja upozorenja, jeli sad već iz zvaničnih nivoa američkih spoljnopolitičkih institucija, to potvrđuju da se tu sve već stvar malo i vjerojatno je zagrijala i izdigla na neki viši nivo i da je potrebno i na taj način na to upozoriti. To za državu treba da bude upozorenje za društvo, da mi shvatimo prije svega da te rješavamo stvari i pozicioniramo se u skladu sa našim unutrašnjim interesom, taj spolji aspekt naše politike, dakle, i da jako puno tome vodimo računa i naravno što je moguće korektnije se radnje sa svima koji mogu pozitivnom i negativnom smislu opredeliti naše unutrašnje stanje.
U opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji odbacuju mogućnost da bi Rusija mogla destabilizovati Crnu Goru. Portparol Jovan Vučurović kaže da ta stranka ne pridaje značaj izjavama iz Sjedinjenih Država.
Pogotovo što je Crna Gora kao država na ovom tlu opstala upravo zahvaljujući podršci i pomoći Rusije, nekadašnje carske Rusije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya da se i Balkan našao na prvoj liniji vatre ruskog utjecaja nagovještava djelimično aktivniju ulogu Washingtona u ovoj regiji, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Juda.
Smatram da je to veoma značajna izjava imajući u vidu da su SAD, kada je reč o njihovim spoljnopolitičkim prioritetima, prilično odsutne sa Balkana u posljednjih nekoliko godina iz očiglednih razloga. Najpre Angela Merkel nedavno izjavila da Rusija širi uticaj na Balkan. To znači da su i evropski američki zvaničnici veoma ozbiljno shvatili pretnje od uplitanja Rusije u ovom regionu. Ruska provladina televizija na engleskom jeziku Russia Today je pre neki dan kritikovala vladu Aleksandra Vučića zbog angažovanja firme Tonija Blaira kao konsultanta. Međutim, procenjuje se da iza tog napada stoje mnogo dublji razlozi, pre svega procena Kremlja da se srpska vlada previše okreće zapadu. Sagovornici u tom prilogu u Russia Today u kome su napali vladu Srbije skloni su teorijama zavere. Međutim, očito su iskorišćeni da kažu ono što Kremlin misli. Tačnije da je veoma ljut na gospodina Vučića. Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta kao što je bio tokom 90-ih. Da li Kerryjeva izjava nagoveštava delimično obnavljanje interesa Vašingtona za ovo područje? Da, to nagoveštava delimično aktivniju ulogu Vašingtona u ovoj regiji, ali ne zato što Evropska unija nije u stanju da izađe na kraj sa teškoćama na Balkanu, već zato što se, kako je izjavio Kerry, našao na liniji vatre između Rusije i SAD. Naravno, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će izjavu američkog državnog sekretara pratiti konkretni potezi u smislu dodatnog angažmana na prostoru bivše Jugoslavije.
Bio je to britanski publicista Tim Juda sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje je dominantna netransparentnost vlasničke strukture medija u Srbiji, pokazao je izvještaj Vladinog savjeta za borbu protiv korupcije o vlasničkoj strukturi i kontroli medija. Ukoliko se pogleda vlasnička struktura većine najuticajnijih medija u Srbiji, kod više od polovine njih krajnji vlasnik ili jedan od vlasnika je kompanija registrovana u inostranstvu. U izvještaju za period 2011-2014 objavljenom na sajtu savjeta, među vlasnicima medija preko članova porodice pominju se političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović, Nebojša Stefanović, kao i biznismeni Milan Beko, Stanko Subotić. Savjet je naveo da je televizija Pink Željka Mitrovića dobijala poreske olakšice, a televizija Most Dušana Bajatovića subvencije iz vojvođanskog budžeta. Miroslava Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije i finansijska forenzičarka za Radio Slobodna Evropa kaže da se modaliteti koji su prepoznati 2011. prepoznaju i sada.
Da je pitanje privatizacije državnih medija se postavlja kao veliko pitanje. Rok jeste 1. juli 2015. godine, ali Savjet je skrenuo pažnju da mora da se povede računa i o poreklu novca i o onima koji će biti budući vlasnici tih medija. Također skrenuli smo pažnju na vidove finansiranja kao vid određene kontrole koju politička elita sprovodi nad medijima, i tu smo analizirali neka direktna davanja iz budžeta, subvencije. Zatim smo pričali o raznim otpisima potraživanja prema emiterima od strane regulatornih agencija, a i od strane poreske uprave. I osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Ako više od polovine analiziranih medija nema jasno vidljivog vlasnika, da li onda možemo uopšte da znamo čijem su uticaju ti mediji podložni?
Možemo, ne možemo reći da li su podložni osobi X, Y ili Z, ali možemo da vidimo da se radi zapravo o sprezi političkog uticaja i kapitala koji utiče preko finansiranja. Zasigurno o kojim ljudima se radi i ko stoji iza kojih medija, nažalost to nije moguće da se utvrdi na ovaj način. Ja moram da skrenem pažnju da mi imamo situaciju, mi smo to nazvali kvazi transparentnu vlasničku strukturu, gdje vi zapravo vidite da je neko fizičko lice XY vlasnik određenog medija, znači nemate offshore kompaniju ili neko prikriveno vlasništvo, ali zapravo percepcija i ono što se priča u javnosti i ono što se priča u toj medijskoj kući je da je zapravo neka druga osoba vlasnik.
Može li se utvrditi koji pojedinac ima najveće vlasništvo u medijima?
Teško. Jako teško.
Godinama se govori da su među vlasnicima medija pojedini biznismeni, da tu na neki način imaju uticaj i političari. Šta je ovaj vaš izveštaj pokazao po tom pitanju?
Potvrdio je to.
Da li možemo da govorimo o konkretnim imenima?
Pa ja ne bih govorila o konkretnim imenima. Savet na svom sajtu objavljuje izveštaj, prema tome ja bi pružila priliku svima da pročitaju sve ono što ih interesuje, jer je stvarno nemoguće medijsku sliku Srbije predstaviti u tri rečenice.
Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije, sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Interpolova potjernica za Momirom Stojanovićem, poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje koje je izdao međunarodni tužilac Euleksa. Stojanović je predmet višegodišnje istrage koja je u toku i traži se kao osumnjičeni. Naloženo je hapšenje ukupno 17 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Amra Zajneli.
Interpolova potjernica za Momirom Stojanovićem, poslanikom SNS-a u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje kojeg je izdao međunarodni tužilac Euleksa. Euleksov tužilac specijalnog tužilaštva Kosova izdao je nalog za hapšenje 17 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Stojanović je predmet višegodišnje istrage koja je u toku i traži se kao osumnjičeni. Stojanović, inače rođen u Đakovici, za vreme rata na Kosovu bio je načelnik bezbednosti Prištinskog korpusa. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da je stavljanje Stojanovića na crvenu Interpolovu listu pozitivno, jer to daje nadu da će se pravda postignuti. Iako je nejasno da li će Srbija njega izručiti ili ne, ovo je pozitivno, a pogotovo zato što ima visok stepen u srpskoj vojnoj hijerarhiji. Do skoro smo osumnjali da možda nikada neće biti izvedeni pred lice pravde oni koji su bili u komandnom lancu, tako da je ovo veoma važan korak, kazuje Bljakaj. On dodaje da je dosadašnja praksa međutim pokazala da srpske vlasti nisu veoma spremne da sarađuju sa pravosuđem, a kada je reč o ljudima koji su bili visoko pozicionirani. Pošto se sada radi o Interpolu, nadam se da će srpske vlasti biti primorene da sarađuju sa pravosuđem, dodaje on. I Beđet Šalja, rukovodilac Saveta za slobodu i zaštitu ljudskih prava na Kosovu, kaže da je ovo dobra vest, ali je put za izvršenje optužnice dugačak. Ukoliko se uhapse te osobe, to će biti dobro. Ako im se presudi, to će biti dobro za žrtve, za pravdu. Ali i na osnovu onoga što je do sad objavljeno, pa do izvršenja optužnice, ovo je dugačak put i mislim da se mora raditi ubrzanim tempom. Moguće je da neće biti uhapšeni svi oni koji su na listi, navodi Šalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz Prištine idemo u Beograd, gdje je reakcije na nalog za hapšenje Momira Stojanovića sakupila Branka Trivić. I u njima ćete čuti da je i ranije, početkom 2000-ih, otvarano pitanje umješanosti Stojanovića, aktualnog predsjednika Odbora Skupštine Srbije za bezbjednost, u zločine na Kosovu, ali da se slučaj nikada do kraja nije rasvijetlio.
U Srpskom specijalnom tužilaštvu za ratne zločine odbili su da daju bilo kakav komentar na Interpolovu poternicu za Stojanovićem. Sam vrh vlade se ovim povodom uopšte nije oglasio, a pojedini iz njenih nižih ešalona, ali iz opozicionih redova, navode da poternica o ratnim zločinima vide u funkciji nekih drugih krupnijih poteza. Govoreći o sopstvenim saznanjima, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, upućuje na svedoka Nika Peraja. On je na suđenju Slobodanu Miloševiću dao svedočenje o počinjenim zločinima u aprilu 1999. godine u području Đakovice, o operaciji Meja u dolini Caragoj. Peraj je tada bio kapetan prve klase vojske Jugoslavije lociran u Đakovici i do kraja juna i sam je učestvovao u vojnim operacijama na Kosovu.
2003. godine Nifera je svedočio o tome da je u vreme kada su izvršeni veliki masovni zločini u Đakovici, da je neposredni povod bio za to ubistvo policajca Milutina Praščevića i da je on razgovarao sa Momirom Stojanovićem i da mu je on rekao da se sprema velika odmazda, ubistvo 100 i više ljudi zbog ubistva Praščevića, a onda je pred sudom svedočio i o tome da je bio sastanak visokih predstavnika vojske i naravno odeljenja za vojnu bezbednost o tome šta preduzeti u dolini Caragoj i da je jedna od akcija bilo etničko čišćenje sela u blizini državne granice Albanije i otuda oni počinjeni zločini kao što je u selu Meja 20 27. aprila kada je zadržano 250 muškaraca čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj grobnici u Batajnici. To je Nik Peraj tvrdio na suđenju 2003. godine.
Reagujući na Interpolovu poternicu zbog sumnje da je 1999. godine na Kosovu počinio zločine nad civilima, Momir Stojanović je izjavio da je poternica protiv njega i još 16 osoba iz Đakovice politički pritisak i da se nada da iza sebe ima državu koja će prema tome da se odredi.
Ove poternice imaju dvojaku funkciju. To je na neki način odgovor privremenih kosovskih institucija zbog odluke Ujedinjenih nacija da se formira sud za ratne zločine koji su pripadnici OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a s druge strane da se kroz te poternice i sa tako velikim brojem ljudi koji se optužuju za tako teška krivična dela, da se s jedne strane spriječi njihov bilo kakvo pojavljivanje i povratak na Kosovu i Metohiji.
Na drugoj strani Nataša Kandić kaže da slučaj ne treba politizovati, nego ga treba pravosudno istražiti. Ona napominje da bi to moglo podrazumevati i postavljanje pitanja za neke od bivših visokorangiranih državnih funkcionera.
U to vreme je Vojnom savetu odbrane kojim je predsedavao Svetozar Marović, u to vreme je bila zajednica Srbije i Crne Gore, zahtev da se preispitaju ti navodi kako bi se raščistilo na jednom pravnom, a ne političkom nivou. Šta je istina u tim navodima da je Momir Stojanović, koji se u to vreme postoji visoki funkcioner Vojno-obaveštajne agencije, šta je od tih navoda izneti javno u sudskoj dvorani u Hagu, šta je istinito, a šta je samo navođenje bivšeg oficira Vojske Jugoslavije. Svetozar Marović u to vreme obećao da će predmet Momir Stojanović biti na dnevnom redu Vojnog saveta odbrane, ali nikada se posle toga nije videlo da li je bilo razmatranje tog slučaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kao zadnji svjedok ove sedmice na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine iskaz je dao Goran Krčmar. Tokom rata član Komisije za razmjenu zarobljenika pri prvom krajiškom korpusu VRS-a, trenutno djelatnik Centra za traženje nestalih osoba Republike Srpske. Krčmar je osporavao broj od 8000 srebreničkih žrtava, ustvrdivši da je preuveličan i da su među njima ubrajani i ubijeni Srbi. Predsjedavajući sudije Alfonsor je upozorio je odbranu da nije na njoj dokazivanje broja žrtava u Srebrenici, a iskaz Krčmara nazvao je propagandom. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Krčmar je ustvrdio kako je i Međunarodna komisija za nestale osobe ICMP, koja inače djeluje u postratnim zonama diljem svijeta, ima nepreciznu metodologiju utvrđivanja broja žrtava, odnosno da bespotrebno radi popis pronađenih tijela, sve dok nema cjelovitog popisa svih ubijenih i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini.
Jedan slučaj jednako je jedna vreća sa posmrtnim ostacima. Na taj način stvorit će se NN tijela od slučajeva od nepostojećih koštanih ostataka, a dobit će kroz tužilačku naredbu koja je već izdata i po kojoj se radi, dobit će svoj tužilački broj i bit će kao takvi kao NN sahranjeni, a da pre toga nikada nismo u Bosni i Hercegovini uspostavili spisak nestalih. Ovo je jedna opasna manipulacija.
Predsjedavajući sudac Alfonsori je izrazio nezadovoljstvo nakon prvog dijela glavnog iskaza Krčmara. Pritom je pojasnio kako se suci jedino osvrću na dokaze u vezi zločina iz optužnice, a ne na neke navodne manipulacije koje nisu ni predmet spora, podsjetivši na ono što je bitno u vezi utvrđivanja broja žrtava, riječima sudskog prevoditelja.
Imamo ažurirane izvještaje o tome koliko je tijela identificirano putem DNK, a sada nam dovodite svjedoka koji nam govori o brojnim preuveličavanjima. Mene ne zanimaju te preuveličane brojke. Cijelo vijeće zanima dokazni materijal koji dolazi preko vještaka u kojem se govori mi smo pronašli tijela ovdje, identificirali smo toliko i tako dalje. Mi se oslanjamo na nalaze vještaka koje dovode procesne strane o tom pitanju i ne treba nam ispravak pitanja koja nisu izašla pred nas, pred vijeće, propaganda.
Iskaz Krčmara planiran je za više dana, tako da će se nastaviti idući tjedan kada će ga unakrsno ispitivati haška optužba. Podsjetimo, optužnica govori o oko 7000 srebreničkih žrtava masovnih pogubljenja, dok su najnoviji nalazi vještaka optužbe ukazivali na preko 8000 ubijenih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Raščišćavanje Sava Male i priprema terena za gradnju Beograda na vodi nastavlja se uprkos protestima i apelima građana glavnog grada Srbije i zamjerkama stručne javnosti, kako na sam projekat, tako i na procedure koje ga prate. Ognjen Zorić prošetao je ovom četvrti sa jednom arhitekticom i jednim ekonomistom i usput razgovarao sa starosjedijocima koji nemaju druge nego da se pripremaju za selitbu.
Rekli su da nas ruše u septembru i da prihvatimo šta nam god budu davali u zamenu. A zamenu dobijamo samo poslovni prostor koji moramo da plaćamo. Ne mogu tu ništa, mi sad čekamo, ne znamo više šta čekamo.
Priča nam Bojan Bjelobaba, vlasnik autoservisa u četvrti Sava Mala. Porodični biznis star je nekoliko decenija i od prvog dana je na tom mestu. Izgradnja projekta Beograd na vodi predviđa rušenje čitave Sava Male, u kojoj je, uz autoservis našeg sagovornika, i mnoštvo drugih poslovnih i stambenih objekata. Ulazimo u restoran Savski ekspres i on će uskoro biti srušen.
Mislim da će mnogi zažaliti što ga više nema, s obzirom da ovaj objekat postoji preko 15 godina i više. Znači, tradicija restorana je duga. Šta će biti dalje, to ne znamo.
Rekla nam je radnica Savskog ekspresa. Iza ovog restorana je stajalište Laste. Kroz veliku autobusku stanicu dnevno prođu na desetine autobusa i na stotine ljudi.
Ovdje su neki infrastrukturni čvorovi, kao što je železnička stanica ili autobuska stanica.
Kaže nam Iva Čukić, arhitekta i članica inicijative Ne davimo Beograd, sa kojom smo prošetali Savamalom.
Izmeštanje ovakvih stvari zarad pravljanja privatne marine je ozbiljan problem. Ne mislim da se rešava premeštanjem na Novi Beograd, a još manje više decenijskim problemom izgradnje prokopa. Što se tiče saobraćajnih problema, to saobraćajni inženjeri mnogo bolje znaju. Ova lokacija ne bi mogla da podnese ono što je planom predviđeno.
Nastavljamo šetnju. Nakon starog železničkog mosta, na mestu na kome su nekada bile kuće, sada su šut i poneki bager. U jednoj kući majstori čekićem ruše zid. Ostalo je još svega nekoliko kuća i dve prodavnice. Na izlogu jedne je natpis zatvoreno, na drugoj rasprodaja zbog iseljenja.
Ja sam ovdje sina od 68. godine.
Naša sagovornica jedna je od nekoliko ljudi čije kuće još uvek nisu srušene. Nezadovoljna je ponudom koju je dobila od grada.
Nisam protiv grada, nisam protiv da se uradi. Svet se ne zasniva samo sine na meni. Ja ne tražim da se ne uče, ja tražim svoja prava.
Raščišćavanje terena za gradnju Beograda na vodi ipak se nastavlja, uprkos protestima i zamerkama i građana i stručne javnosti, kako na sam projekat, tako i na procedure.
Problem sa ovim projektom jeste procedure koje su kršene i način na koji je on nekako nametnut kao projekat od nacionalnog značaja. Isto tako, potpuno netransparentni procesi i isključivanje građana i struke iz procesa donošenja odluka, što je jako važno i što predstavlja neki princip demokratije.
Rekla nam je Iva Čukić. Da bi proverili sumnje da je prilikom izrade prostornog plana prekršena procedura, organizacija Transparentnost Srbija je tražila uvid u plan za izgradnju Beograda na vodi. Nakon što su, kako navode, dobili samo deo odgovora, saopštili su da sve ukazuje da nije dopušteno da se u javnosti pojavi i jedan dokument koji bi ukazao na kršenje procedure pri izradi prostornog plana za ovaj projekat. Na pitanje može li da prokomentariše navode Transparentnosti da se dokumenta kriju, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je u utorak na otvaranju sajma turizma kratko odgovorio.
Mogu naravno, ali nemojte sada, ajmo se koncentrišemo na temu ove konferencije, dakle tema je sajam turizma.
Do zaključenja ovog teksta drugi odgovor nije dobijen. Izgradnja Beograda na vodi bi, prema rečima nadležnih, trebalo da krene ovog proleća. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušaoci Radija Slobodna Evropa odgovorili su na pitanje da li mislite da je izgradnja Beograda na vodi dobar potez vlasti?
Kakav Beograd na vodi? Mislim, gde se to radi? Gde su ti radnici, mašine i sve ostalo? O čemu vi to?
Kaže Dantes.
Ako ima pameti, razuma i časti, nećemo izgraditi.
Poručio je Milašin.
Da li ćemo doživeti u realnosti?
Zapitala se Jovanka Budimir Mujđa. Pratite nas, komentarišite i čitajte na Twitteru, Facebooku i stranici slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Može li umjetnost pomoći u borbi protiv trauma i pomirenja? Ispitivali smo na primjeru Mostara.
Profesor Nerzuk Čurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno ni podaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
U kamenogramima i stenogramima danas satirični osvrt Predraga Lucića na formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović, hajde da se dogovorimo pa da podijelimo ta ministarstva da nam se ljudi ne rugaju. Željko Komšić, što bi nam se rugali, Izetbegović? Pa zato što ne znamo podijeliti ni ovo malo vlasti što su nam dali.
I to se dešava na Balkanu. Promašiš penal, a potom ti navijači prijete pištoljem. Dogodilo se u Novom Pazaru Žarku Udovičiću.
Kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradi. Kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu. Jednostavno, samo misliš na sebe i na nešto što mogla se desiti.
Tema posljednjeg Mosta bila je zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna, te da li se pojedini opozicionari udvaraju premijeru Vučiću. Sagovornici Srećko Mihajlović i Dejan Vuk Stanković kažu:
slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čovjeku.
Partije iz opozicije su procenile da ne mogu da povede naprednjake ni u kom slučaju i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Može li umjetnost povezati i doprinijeti pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini? To je glavna tema projekta Pro budućnost organizacije Catholic Relief Service uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, u okviru kojeg je ovih dana u Mostaru otvorena tematska izložba 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega i Mostara. Historičari i politolozi tvrde da je upravo kulturno nasljeđe naroda Bosne i Hercegovine prožimajuće povezano i izmiješano još od doseljavanja Slavena na Balkan, kao i da je potiranje ili prenaglašavanje različitosti suprotno samoj suštini Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram bilježi.
Iako političke elite i dobar dio njima naklonjenih intelektualnih krugova u Bosni i Hercegovini naglašavaju i insistiraju na razlikama među BH etničkim zajednicama, čini se da naučne činjenice međutim ukazuju na nešto sasvim suprotno. Naime, na okruglom stolu o umjetnosti kao sredstvu povezivanja i promjene u BiH moglo se čuti da su kulturna, umjetnička nasljeđa naroda u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu okrenutost različitim kulturnim središtima još od doseljavanja Slavena na Balkan, cijelo vrijeme izmiješana i povezana. Tako profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta kao primjer navodi period osmanske vlasti u BiH i specifičnu islamsku arhitekturu za ovo područje.
Imamo džamije u čijim oblicima se mogu prepoznati utjecaji došli iz primorja, kao što su džamije sa kvadratnom munarom, oblici sahat kula koji su gotovo identični sa primorskim zvonicima.
Kao dokaz da je BH kulturna baština heterogena, ali i homogena, profesorica Mićević-Đurić navodi arhitekturu pravoslavnih kršćana.
U gradnji svojih crkava, manastira, pogotovo onih drugih objekata unutar manastira, kao što su konaci, na primjer, pokazuje vrlo slične osobine graditeljstva kao i na bilo kojem drugom objektu koji pripadaju, uvjetno rečeno, islamskoj civilizaciji.
Zašto se ističu razlike, profesor dr. Nerzuk Čurak sa Univerziteta u Sarajevu okrivljuje političke elite? Profesor Čurak prije svega kaže da je kulturno nasilje upravo najgora vrsta nasilja jer opravdava ratove. Kao primjer navodi slučaj beogradskog dnevnog lista Politika, za koje kaže da je do Miloševićeve vlasti bio među najboljima u Europi.
I u Politici se otvara jedna rubrika odjeći i reagovanja, koja je bila medijska priprema za rat. Godinama su obični ljudi mogli slati tekstove pune mržnje, koji su javno objavljivani kao pozivi na ubijanje drugih. Faktički ljudi koji su to čitali, oni su dobijali informacije zbog kojih su mislili da je opravdano da idu u rat.
Zato profesor Nerzog Ćurak naglašava da je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Profesor Nerzog Ćurak još ističe kako su zapravo razlike među narodima u BiH naš identitet kako se izrazio.
I svjesna pretjerana favorizacija razlike i njeno nipodaštavanje nije Bosna i Hercegovina. I mi danas živimo ne Bosnu i Hercegovinu.
A ono što jeste Bosna i Hercegovina je izložba otvorena u galeriji Centra za kulturu grada Mostara, gdje je svoje radove izložilo 20 mladih umjetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega, Trebinja i Mostara. Ističući da je Pro budućnost najveći projekat pomirenja kojeg trenutno u BiH vodi vlada Sjedinjenih Država, predstavnik USAID-a Jadav Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer upravo na izložbu mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Ako posmatrate neku osobu, molim vas, posmatrajte njene kvalitete, a ne njenu etničku pripadnost. A umjetnost je simbol tog kvaliteta. Magistrica Amila Puzić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar smatra da umjetnici u cijeloj BiH imaju još nešto što ih čini sličnima.
Za mene najvažnije da se naglasi nešto što je zaista zajedničko bez obzira na taj nacionalni i religijski prefiks svim radnicima u kulturi danas, a to je zapravo ti teški radni, odnosno egzistencijalni uvjeti u kojima se mi svi danas nalazimo.
Marina Đapo iz Multietničkog vijeća mladih grada Mostara smatra da umjetnici, ali i mladi uopšte, danas nemaju dovoljno prostora za rad i druženje, uslova za stvaranje, te mjesta na kojima će prikazivati ono što stvaraju.
Patetično mi nekad sve to zvuči, došli su umjetnici s ove strane, s one strane, mislim, ja živim život u Mostaru koji je jedan grad i to je sve jedno meni.
Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjović, smatra da u svakom slučaju umjetnost može povezati ljude u BiH.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Sabina Maslo iz Mostara.
Samo to iskustvo druženja i razmjene likovnih promišljanja sa kolegama sa akademija koje dolaze iz Banja Luke, Sarajeva, Trebinja, Širokog Brijega i našeg odsjeka likovnih umjetnosti u Mostaru je apsolutno neprocjenjivo.
Davor Mulalić iz Banja Luke dodaje.
Radili smo kao da smo tu već, kao da se znamo godinama, već u tih 7 dana, tako smo se upoznali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslije promašenog penala užičkom fudbaleru Žarku Udovičiću u Novom Pazaru, gdje je igrao 6 mjeseci, navijači su repetirani pištolj prislonili na glavu. Žarko ima 27 godina, vratio se kod roditelja Užice i kaže da nikad više neće igrati za Novi Pazar. Da li je i ovaj slučaj slika tenzija koje tinjaju unutar društva u Srbiji, poslušajmo u prilogu Novke Ilić.
Fudbaler iz Užica Žarko Udovičić, koji od avgusta prošle godine igra za Novi Pazar, ovih dana umalo da izgubi glavu zbog promašenog penala na posljednjoj utakmici sa Radom u Beogradu. Utakmica je igrana za vikend, a kada je poslije 2 dana sa grupom fudbalera ušao u svlačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svlačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i prijetnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Zatekao sam nekoliko igrača i zatekao sam navijača. Tako da u tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko je tu igrača, stvarno nisam obraćao pažnju. Jer kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto što mogla se desiti. Penal je moja greška i ja ne bežim od toga, stojim iza toga. Ono što je izazvalo sumnju kod navijača i ceo incident što je izazvalo, jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici, kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio. Ja sam želio najbolje sebi i ekipi, naravno.
Udovičić, koji se nakon ovog incidenta spakovao i vratio kod roditelja Užice, kaže neće se nikada više vratiti u Novi Pazar. Do sada je igrao u Užičkom jedinstvu, Slobodi, u Lučanima i u Kruševcu.
Pazar je i dan danas kažem fudbalski grad, fudbalska sredina. Meni je super bilo 6 mjeseci u Pazaru i atmosfera i rezultati i svi te podržavaju i stvarno ljudi vole fudbal. E sad naravno kao i svuda ima ljudi koji će da te kritikuju kad krene loše, ima ljudi koji će da ti pruže podršku, to je sasvim normalno. Iznenađen sam i pisanjem i zvanjem i svim tim što je ovaj događaj izazvao, ali tek sam svestan posle 2 dana šta su stvari desile.
Novopazarci se nisu oglašavali o ovom slučaju, a predsjednik sindikata fudbalera Mirko Poledica izjavio je kako se pretnje fudbalerima svakodnevno događaju, ali do sada nije bilo pretnji pištoljem. Poledica kaže da je ova situacija u stvari kompletna slika društva i države Srbije koja nema uređen sistem. Ja ne krivim fudbalere niti Fudbalski savez Srbije, već je država ta koja mora da zaštiti svakog pojedinca, a fudbaleri su radnici kao i svi drugi i trebalo bi da budu sigurni na radnom mjestu. Kakvu poruku ovo šalje javnosti ja ne znam, ali sam siguran da će sve završiti samo na ovoj priči i da niko neće biti odgovoran, zaključio je Poledica. Ovaj slučaj je mnogo više od fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, pozorišni reditelj i kolumnista.
Sve što se dešava u fudbalu je uvijek slika društva u kojem su taj se fudbal igra, dakle svejedno je da li reč o Engleskoj ili o Srbiji. Dakle, ono se desilo nesrećnom fudbaleru već bivšem Novog Pazara je nešto što je samo eskalacija nečeg što je dvostrana priča, a to je priča o odnosu Sandžaka i ostatka Srbije, kao što je ima po svojim, da tako kažem, obodima nekoliko takvih mesta koja nisu krizna žarišta, ali to mogu postati koliko dođe do naprosto nečega što je, ponavljam, dvosmerno i dvostrano, dakle obostrano nepoštovanje, nerazumevanje, a najviše politička potreba da se stvari odvijaju u smeru koji je pogodan jednoj ili drugoj strani. Prosto je rečeno, niti je Srbija zaista i do kraja zemlja samo svih njenih građana i kao što postoji jedno favorizovanje većinskog stanovništva, nije tako drastično kako je bilo u Miloševićevo vreme, ali nije baš ni neprimetno. Sa druge strane, postoji nešto što je u takvim uslovima otpor, netrpeljivost i izvesna, da tako kažem, samozaštitna, da ne kažem odbrambena situacija ljudi koji na jedan nacionalizam odgovaraju drugim nacionalizmom. Koji je stari, šta je bilo prvo, to je jako teško odgovoriti.
Srbija nije bila sposobna da se suprotstavi nacionalizmu još od 80. godina prošlog veka, a ni demokratija posle 2000. nije ništa uradila, kaže Stojanović i dodaje da se slični incidenti očekuju ne samo u fudbalu.
Dakle, mnogo je šira stvar od tog jednog oblika navijačke histerije, da ne kažem ludila, to jeste eskalacija, ali nečega što je zatomljeno, ali to će se dešavati i to je neki signal za nešto što, ne mislim, ne mogu kažem čak i da je signal, to je nešto što se tu dešava i što je očekivano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dolje formiranje vlade federacije naziv je današnjeg satiričnog osvrta Predraga Lucića, koji u svojoj rubrici Stenogrami i kamenogrami daje transkript razgovora Bakira Izetbegovića, Željka Komšića i Dragana Čovića o formiranju vlade federacije Bosne i Hercegovine.
Bakir Izetbegović, hajde da se dogovorimo pa da podijelimo ta ministarstva da nam se ljudi ne rugaju. Željko Komšić, što bi nam se rugali, Izetbegović? Pa zato što ne znamo podijeliti ni ovo malo vlasti što su nam dali, Dragan Čović. Kako ne znamo? Vama 8 ministarstava, nama 6, a Komšić ova 2 što su ostala, ne može poštenije. Komšić, ma nemoj molim te. Nama koji imamo više zastupnika od vas da pripadne 3 puta manje mjesta u vladi, po kojoj je to matematici? Čović, po onoj po kojoj nama pripada svih 5 hrvatskih mjesta plus ono jedno srpsko. 5 + 1 = 6. Komšić, a otkad ste to vi HDZ-ovci Srbi? Čović, a ja možda ti nisi postao Srbin, kao što si postao Hrvat kad je to trebalo Bošnjacima. Izetbegović, ostavi se ti Bošnjaka. Evo ja ću da se odreknem jednog bošnjačkog ministarstva samo da više sklopimo tu vladu. Čović, hoćeš da ga daš Komšiću pa da nas opet preglasavate, je li to? Komšić, jok, dat će ga tebi, pa da budeš i Srbin i Bošnjak. Hvala Bakiru, ali nama ne trebaju ni bošnjačka ni hrvatska ministarstva, već onih 6 federalnih koliko smo po izbornim rezultatima zaslužili. Čović, ma kojih 6? Komšić, kojih bilo, ali ni jedno manje, ni jedno više od HDZ-a. I to je naš maksimalni ustupak. Ako vi imate 6, onda i nama pripada barem isto toliko. Izetbegović, vama dvojici po 612, a nama ko najvećim izbornim pobjednicima da ostanu samo 4. Pa jeste li vi normalni? Dajte ljudi, ako sam se ja odrekao jednog mjesta, odrecite se i vi po jednog. Nama onda ostaje 7, a vama ukupno 9. Komšić, kako ćeš 9 podijeliti na 2 jednaka dijela? Izetbegović, nije sad stvar u dijeljenju, nego u dobroj volji, u ustupcima. Neka se Dragan odrekne jednog od 5 hrvatskih mjesta, a ti se, Željko, odreci želje da imaš jednak broj ministara ko HDZ i eto rješenja. Čović, kako ti je to rješenje? Da mi imamo 5 umjesto 6, a Komšić 4 umjesto 2. Izetbegović, može i tako, važno je da svako pokaže spremnost na kompromis. Komšić, ne može tako. Ako se HDZ odrekne jednog od 5, kako može opet imat 5? Čović, tako što sam se odrekao hrvatskog mjesta, ali nisam srpskog. Komšić, ne dolazi u obzir, ne možeš ti prisvajati srpsko mjesto koje pripada nama da bi se Kofol odrekao hrvatskog. Čović, a šta po tebi dolazi u obzir? Malo ti je što smo Bakir i ja žrtvovali po jednog ministra da bi tebi izmislili dvojicu. I onda ti koji se ničega nisi odrekao još tu nešto gnjaviš. Komšić, kako se nisam odrekao? Po svoj vašoj matematici ja moram da se odreknem čak dvojice. Izetbegović, koje dvojice bola ne bio? Komšić, onog jednog da nemam jednako koji Čović, plus još ovog jednog srpskog mjesta koje nam je HDZ ukrao iz očiju. Čović, kad si takav, onda se ja odričem od ricanja. Hoću svojih 6 ministarstava i amen. Komšić, i ja hoću svojih 6. Izetbegović, nemojte tako ljudi, pa nije sve u brojkama i nije svaki resor isti. Ima ministarstava koja vrijede za 2. Komšić, kad ima, onda ti uzmi 4 koja vrijede za 2, pa smo riješili problem. Izetbegović, vidim ja da s vama nema ništa od formiranja vlade. Komšić, pa šta ako i ne formiramo? Ako je to jedini način da ne zapadnemo u krizu vlade, da se ne traži njena ostavka? Izetbegović, pa dobro i kažeš, samo bi nam još taj belaj trebao.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Među ostalim se razgovaralo i o tome da li se pojedini lideri opozicije udvaraju Vučiću da bi ušli u vlast. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko nemoćna. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Mihajloviću, može li se reći da od raspada Jugoslavije Srbija nije imala slabiju opoziciju?
Ne samo da se može to ustvrditi, već možda navesti i nešto oštriji stav, da je Srbija od 90. godine na ovamo retko i uopšte imala opoziciju i da smo tu često imali glumatanje opozicije, a ne stvarnu opoziciju. Izuzeci su retki i lako ih je nabrojati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Opozicija u Srbiji je nesumnjivo slaba, verovatno najslabija od vremena kada je višestranački sistem ponovo uveden na ove prostore. Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše i jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno, što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čovjeku.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite činjenicu da je nakon pobjede Srpske napredne stranke praktično došlo do masovnog prelaska članova Demokratske stranke u tu partiju? Dok je bila na vlasti, Demokratska stranka imala podršku koja je dostizala i 40%, a sada jedva da ima 6-7% podrške. Čini se da je to neka vrsta tradicije u srpskoj politici da se ljudi odmah priključuju pobedniku.
Pa naravno, to nije nikakva novina, to se u Srbiji čini još od tamo polovine pretprošlog veka. Mi volimo pobednike, cenimo pobednike. Kad je reč o građanima, može se to donekle razumeti, ali ne i opravdati, naravno. Međutim, kada se ponašaju političke stranke tako, onda je to pokazatelj jedne izrazito slabe političke kulture, slabe političnosti koja ne sluti na dobro. A mi sad upravo imamo tu činjenicu da su partije iz opozicije odabrale onaj put koji je zaista najlakši. Oni su izgleda, barem se tako meni čini, procenile da ne mogu da pobede naprednjake, ni u kom slučaju, ne mogu da ih pobede ni na izborima, niti u javnosti Srbije, niti mogu da privuku veći broj budućih glasača i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Gospodine Mihajloviću, vi ste nedavno rekli da se opozicija dvoumi da li da kleči ili samo da moli Vučića da uđe u vlast. Pa zar je dotle došlo?
Pa jeste došlo i to nije prvi put. U Srbiji se danas preživljava ako se priključite pobedničkoj stranci. U Srbiji se danas ne može doći do posla, odnosno retko, ukoliko niste bliski sa onima koji su na vlasti. Tako da treba i razumeti taj običan svet koji je bez posla ili sa malim platama, što ulazi u tu stranku, jer realno računa da će tim ulaskom doći do nekog boljitka ili barem do golog preživljavanja. Kad imamo situaciju da politička stranka toliko znači, onda je vrag odneo šalu, onda mi nemamo politiku. I onda u tom kontekstu treba gledati i ove koji kleče čekajući pred vratima Vučićevi.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da deo opozicije stvarno moli Vučića da uđe u vlast i da čeka pred vratima ovo što kaže gospodin Mihajlović?
Pa nema tu mnogo da mislim, to se prosto može iščitati i jasno zaključiti na osnovu izjava koje se manje više pojavljaju svaki dan. Da stvar bude još čudnija, to rade i van parlamentarne stranke, ne samo one u parlamentu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko slaba i nemoćna. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, kako gledate na pokušaje Čede Jovanovića da uđe u vladu? On to pravda time da je Vučić praktično prihvatio program njegove stranke. Jovanović još i kaže da je Vučić prvi posle Đinđića progovorio o reformama.
Zanimljiv je Čeda Jovanović sa svojim izjavama, ako ih čovjek ozbiljno shvati. Tu ima jedna mala kvaka. Ako je politika koju danas Vučić provodi u stvari Čedina politika, Čeda Jovanović treba da sedi u fotelji, da uživa i da gleda rezultate svog rada. A valjalo bi da odgovori na jedno prosto pitanje. Kako on sa svojom strankom nije uspeo da taj program koji sad realizuje Vučić prikaže narodu na za narod prihvatljiv način i tako da uđe barem u skupštinu, ako ne i da bude pobednik. Tu znači ima jedna bitna razlika u delovanju njegove stranke i delovanju Vučićeve stranke. Ima jedno pitanje koje bi ja rado postavio svakom lideru opozicione stranke. Šta oni u stvari rade? Šta radi jedna opoziciona stranka? I kad pogledate sve to, maltene svodi se na Skupštinu Srbije i povremeno pljuvanje po vlasti i možda su izuzeci neki u toj Skupštini, mislim na Živkovića i Pavićevića konkretno, koji nastoje da barem svojim glasačima prikažu sopstveni odnos prema Vučiću i njegovoj vlasti.
Gospodine Stankoviću, i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, hvali Vučića i ističe da je on čovjek od reči.
Unatoč da, Nenad Čanak je negde u jednoj čudnoj političkoj poziciji. S jedne strane, on je u koaliciji s Demokratskom strankom u pokrajini Vojvodine, a s druge strane pokušava da otvori blok saradnje sa Vučićem, ne bili eventualno prilikom neke nove podele karata u Vojvodini pronašao sebi šansu da svoju osnovnu regionalnu stranku ponovo veže za vlast. Da biste bili opozicija u sadašnjim okolnostima, morate jasno definisati konkretne teme na kojima ćete kritikovati vlast, morate imati pozitivna rešenja kao neke protiv mere vladinoj politici i najzad morate imati jednu dozu moralne čvrstine da istrajete na onom kritičkom kursu koji zastupate. Sve to kroz te izjave Nenada Čanka vidite da toga nema ni u tragovima i zbog toga je i situacija u političkom životu u Srbiji ovakva kakva je.
Naša opozicija ne raspolaže kapacitetima umne kritike. Ona je sklona etiketiranju, pljuvanju. Kaže, on je diktator. Kaže se, cenzura, nema slobode medija. A pritom nećemo da se zapitamo šta mediji čine da bi došli do slobode. Znači, postoji u tom nastupu opozicije dosta slabosti i jedna je od tih velikih slabosti upravo odsustvo jedne ozbiljne rasprave o važnim problemima danas.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite sadašnje ponašanje Borisa Tadića, bivšeg lidera Demokratske stranke, koji je sad lider te nove socijaldemokratske stranke? Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da se ta stranka često nudi da uđe u vladu, a Tadić to demantuje.
Ja samo mogu reći da je Tadićeva uloga u rasturanju Demokratske stranke velika i da je to prosto neverovatno koliko je ta uska grupa ljudi koji su vodili Demokratsku stranku nekoliko godina u trenutku kad su bili udaljeni od vlasti odmah se rasula i pokazala svoje pravo lice gde svaka vaška radi obaška i gde im nije na pameti i pred očima interes članstva Demokratske stranke, onih kojima je ta Demokratska stranka ovako ili onako bila na srcu. Njima su u prvom redu bili njihovi lični interesi, njihova moguća pozicija u nekoj budućoj vlasti i to je bilo sve. Tadić je lično odgovoran za mnogo toga što se desilo sa Demokratskom strankom. Naravno, to ne znači i da su ostali iz vojstva Demokratske stranke manje odgovorni, uključiv Đilasa, svojevremeno Živkovića, Čede Jovanovića, Pajtića danas, jer ne samo da rad u jednoj stranci zahteva celog čoveka, nego zahteva čoveka i po, a mi imamo po pola čoveka, ljude koji su rastočeni na nekoliko strana i ne znaju gde će da se okrenu.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Tadić nudi da uđe u vladu, da mu je stalo da uđe u ovaj Vučićev kabinet?
On svakako čeka svoju šansu, a ako bi trebao da ga opišem, meni se čini da je on neka vrsta hodajućeg političkog paradoksa koji poništava samog sebe od 2012. godine na ovamo. Setimo se te noći kada je izgubio izbore, poručuje građanima Srbije, vidimo se u drugom filmu, napuštam politiku. Tri dana posle toga krenula je kampanja da želi da bude premijer. Onda je nakon toga se žila sam u šurovski rat oko toga ko će biti lider Demokratske stranke da bi se povukao sa mesta lidera, a onda 2014. godine stranku koju je u krajnjoj liniji podigao na vrh popularnosti, kao što ste mi primetili 2009. godine, onda tu stranku maltene de facto uništio praveći novu partiju mjesec dana pred glasanje na izborima 2014. u martu mjesecu. Dakle, Tadić je čovjek od koga možete sve očekivati jer on zapravo ne želi da prihvati to načelo umne kritike sadašnje vlasti, odnosno kritike koja bi bila jasno obrazložena i saopštena razumljivim rečnikom, već želi da ko neka vrsta političkog oportuniste ponovo pronađe sebi ulogu u vlast i to jeste veliki problem. Potrošenost prosto te sadašnje političke nomenklature u opoziciji, jednostavno za neke nove pobjede su potrebni novi ljudi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 26. februar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.